Bangsa Melayu adalah antara bangsa termuda di dunia. Kamus Dewan mendefinisikan Melayu merujuk kepada nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia. UNESCO merumuskan bangsa Melayu adalah satu keluarga bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama. Berkulit sawo matang, rambut halus, mempunyai ketinggian sederhana dan penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar, iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Pascua di lautan Pasifik berhampiran dengan Republik Chile di timur, kemudian dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke Pulau New Zealand di selatan. Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh masyarakat majmuk, iaitu terdiri daripada pelbagai kaum atau bangsa. Terdapat tiga bangsa majoriti di negara kita yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Manakala dalam kepelbagaian bangsa ini pula, terdapat lagi kaum-kaum lain seperti Iban, Melanau, Kadazan dan sebagainya.